Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 1. apríla. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Eduard Heger je príjemnou zmenou, ale chcelo by to viac razancie. O tom, že plyn zatiaľ prúdi aj bez rubľov. A o tom, koľko vážených pánov profesorov robí študentkám a študentom zo života peklo. Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Taký je Hyundai Tucson. Zažiarte so špeciálnou edíciou Tucson Shine s bohatou výbavou už od 23 290 eur. Príďte do predajne Autopolis a presvedčte sa o jeho kvalitách na testovacej jazde. Vyberte si svoj nový Hyundai Tucson v predajniach Autopolis na Panonskej na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155. www.autopolis.sk Pred rokom sa na Slovensku odohrala politická rošáda. Vtedajší premiér Igor Matovič a vtedajší minister financií Eduard Heger si vymenili stoličky. Už vtedy sa viacerí komentátori zamýšľali, ako to vôbec bude môcť fungovať. Do kontrastu dávali všade prítomného konfrontačného, nestabilného Matoviča, ktorý keď sa dostal do úzkých, obviňoval zo zlyhaní všetkých okolo a opoznanie pokojnejšieho a konsenzuálnejšieho Eduarda Hegera. Keď Eduard Heger nastupoval do funkcie, bolo Slovensko uprostred covidovej krízy. Tá nebola zlá len pre ľudské, ekonomické a spoločenské straty, ale aj preto, ako bola riadená za Igora Matoviča a jeho najlepšieho ministra Mareka Krajčího. Stačí si spomenúť len na Matovičove nekonečné útrpné tlačovky, ale aj spory s Richardom Sulíkom či jeho husársky kúsok, dovoz ruských vakcín Sputnik, ktoré dohodol s pánom Kirillom. V tejto súvislosti je zaujímavé pripomenúť, že mesiac od krvavej ruskej invázie na Ukrajinu Matovič v rozhovore s Monikou Tódovou povedal, že by to urobil znovu. To len ako malé pripomenutie jeho tvrdohlavosti a toho, že si nemôže pomôcť a musí šokovať. Heger musel v posledných mesiacoch kočírovať nepríliš súrodú vládnu koalíciu, poslanecký klub Oľano aj fakt, že predsedom hnutia je stále Igor Matovič. S reformami, ktoré sľuboval, to nevyzerá najružovejšie. Spomeňme napríklad súdnu mapu, hoci sa mu podarila reforma nemocníc, aj keď bez podpory Borisa Kolára. Opozícia okrem agendy v úvodzovkách politických väzňov vyťahovala aj chlebové témy, kde šetrný Heger nevždy zareagoval šikovne. Potom prišla vojna na Ukrajine a Heger sa v týme s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a ministrami Korčokom a Naďom ukázal ako správne ukotvený, schopný empatie voči Ukrajine aj vzdoru proti Rusku a jeho slovenským trolom. Aj z nešťastnej neúčasti na misii premiérov v Kyjive nevyšiel až tak tragicky, hoci to iste bola politická chyba aj strata cenného zápisu v jeho životopise. Eduard Heger je v rebríčkoch dôveryhodnosti oveľa vyššie ako Igor Matovič, aj keď celkovo dosahuje tretie miesto za prezidentkou a predsedom Hlasu Petrom Pellegrinim. Pravdou však je, že na to, aby bol dôveryhodnejší ako jeho stranícky šéf, stačí nerobiť takmer nič, len zmierlivo vystupovať. Z tohto pohľadu Eduard Heger počas prvého roku svojej vlády iste nesklamal, ale to je trochu málo. Okrem toho udržal pokope vládu, hoci vzťahy medzi koaličnými partnermi nie sú ideálne a ich záujmy sú príliš nesúrodé. Bolo by však trochu málo, keby sme si jeho vládu a premiérovanie pamätali len ako obdobie, keď sme si viackrát s úľavou povedali, že môžeme byť radi, že to nevedie Matovič. Napriek silným rečiam ruského prezidenta Vladimíra Putina, že od dnes zastaví dodávky nepriateľským krajinám, teda aj Slovensku, ak nebudú platiť v rubľoch, plyn naďalej prúdi. Ukázalo sa totiž, že Putinové plány sa nedajú len tak ľahko realizovať a aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uznal, že pôjde o postupný proces. Napriek tomu si netreba myslieť, že Putin sa prestane vyhrážať a zneužívať závislosť Európy od ruského nerastného bohatstva. O zavretí kohútikov hovoril Putin opakovane. Problematická je aj samotná schéma platieb, ktorú Putin nariadil vo svojom dekréte. Predpokladá, že zahraniční zákazníci si otvoria rubľový účet v ruskej Gazprombank. Za tovar zaplatia v eurách, ktoré sa prekonvertujú na ruble na moskovskej burze a uložia na rubľový účet zákazníka. Až odtiaľ poputujú na účet Gazpromu. Analytik Karel Hirman vysvetľuje, že takýto postup je v rozpore so zmluvami a pre zákazníkov predstavuje zvýšené riziko a aj ďalšie náklady. Takéto transakcie by sa len ťažko dali poistiť. Kombinácia týchto faktorov by viedla k zvýšeniu ceny plynu, lebo firmy nakupujúce plyn od Rusov by si riziká museli započítať do nákladov. Hirman si myslí, že Putinovi táto hra nemusí výjsť, čo však nemôže Európu ani nás učičíkať. Lebo toto je posledné varovanie a jasný dôkaz, že Rusi sú nedôveryhodní partneri so sklonmi k vydieraniu a nakupovať od nich nerastné suroviny je strategicky nezodpovedné a politicky neúnosné. Rusi sú na svoje nerastné suroviny veľmi citliví a keď sa objavila zatiaľ nepotvrdená správa, že ukrajinské vrtuľníky zaútočili na rafinériu v ruskom meste Belgorod, okamžite zareagovali. Kreml to označil za ohrozenie mierových rokovaní. Napriek tomu, že sa naozaj nevie, či išlo ukrajinský útok, a aj napriek tomu, že Rusi opakovane ohrozovali mierové rokovanie aj budovanie dôvery, keď napríklad útočili na dohodnuté humanitárne konvoje alebo bránili ukrajinským civilistom v odchode z ostreľovaných miest. Ak by sa však potvrdilo, že Ukrajinci naozaj zaútočili za hranicou s Ruskom, asi by to nezmenilo celkový vývoj vojny, no malo by to veľký význam pre pozdvihnutie bojovej morálky. Takmer 4 roky ubehli od momentu, keď výtvarníčka Evan Hetmer na Facebooku opísala, ako sa cítila ako študentka uznávaného maliara Ivana Čudaja. Hoci vtedy uviedla, že už je nad vecou, z jej statusu vyplynulo, že ju Čudaj ponižoval. Nebola jediná. Ozvali sa ďalšie študentky a študenti. Hovorili o vulgárnych nadávkach, sexuálnom obťažovaní, verbálnom aj fyzickom, aj o tom, že Čudaj narušil ich rodinné väzby. Pán profesor totiž chodil na dospelých ľudí zo svojho ateliéru VŠVU žalovať ich rodičom. Tri študentky, ktoré sa na Čudaja sťažovali na sociálnych sieťach a hovorili o svojich skúsenostiach aj s vedením školy, nepodali trestné oznámenie. Nie je to nič neobvyklé a súvisí to s tým, že nie každá obeť je pripravená na retraumatizáciu a nie každá verí tomu, že sa prípad riadne vyšetrí a všetko sa neobráti proti nej. Ria Gererová a Jana Močková sa pozreli, ako si škola s týmto problémom poradila. V roku 2018 vydala stanovisko, že je na strane obetí. O rok prijala etický kódex a minulý rok zriadila poradenské centrum. S Čudajom, ktorý popiera, že došlo k tomu, čo opisovali študentky a vyjadril sa v zmysle, že možno bol niekedy familiárnejší, rozumej, volal študentky Macíček alebo Zlatíčko, malo vedenie školy niekoľko ťažkých rozhovorov. Na svojom mieste však pôsobí ďalej, čo je podľa zákona zrejme v poriadku. Prípady zo zahraničia a je rovno od susedov z Českej republiky však ukazujú, že sa to dá riešiť aj inak, napríklad nepredĺžením zmluvy. Prípad z VŠVU iste nie je ojedinelý, aj keď nejde o situáciu, ktorá by sa vzťahovala výhradne na akademické prostredie. Ide o klasický prípad, keď človek zneužíva svoju moc a hviezdny status na ponižovanie, zastrašovanie a obťažovanie svojich podriadených študentov či ďalších ľudí v zraniteľnej pozícii. Jeho okolie to vníma ako problém, ale zároveň sa bojí spochybniť jeho autoritu napríklad preto, že nemá právne možnosti alebo možno po nich až tak vytrvalo nepátra. Zároveň je celkom možné, že niektorým ľuďom takéto správanie nespôsobuje diskomfort, berú ho ako výzvu či ako niečo, čo ich len viac spevní. Takíto ľudia sa môžu aj postaviť na stranu človeka obvineného z nepriateľného správania. To sa stalo aj v prípade Čudaja. Iných však takéto metódy doháňajú na pokraj zúfalstva. Dnes úspešná umelkyňa Ivana Šáteková napríklad našim reportérkam povedala, že 10 rokov po skončení školy nemohla maľovať a prejavovali sa u nej symptómy posttraumatickej stresovej poruchy. To, ako to dopadlo s Čudajom, nie je príliš povzbudivé pre tých, ktorí sa nachádzajú v podobnej situácii ako jeho bývalé študentky. Nie je to ani dobrá správa pre celú spoločnosť, lebo sa posilní naratív, že ak je niekto špička vo svojom odbore, mali by sa mu prepačovať jeho úlety. Takisto názor, že univerzity a akadémie sú vlastne takými vysokými školami života, kde víťazia silnejší, odolnejší či ochotnejší nechať na sebe orať, lebo tam vonku je poriadna džungľa. A ešte jeden dodatok. V západnom svete prebieha diskusia o tom, čo znamená kultúra rušenia. Hoci u nás ňou mnohí strašia, môžu si vydýchnuť. U nás nič také nehrozí. Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Taký je Hyundai Tucson. Zažiarte so špeciálnou edíciou Tucson Shine s bohatou výbavou už od 23 290 eur. Príďte do predajne Autopolis a presvedčte sa o jeho kvalitách na testovacej jazde. Vyberte si svoj nový Hyundai Tucson v predajniach Autopolis na Panonskej na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155. www.autopolis.sk A teraz ešte správy jednou vetou. Vo štvrtok prekročilo Slovensko ukrajinské hranice dovedna 2823 ľudí, medzi ktorými bolo 1547 žien, 614 detí a 662 mužov. O dočasné útočisko požiadalo na Slovensku 798 osôb. Slovensko uvoľňuje pravidlá pre rozširovanie škôlok pre deti z Ukrajiny. Nové materské školy môžu vznikať pri základných či spojených školách. Dnešné škôlky sa môžu rozšíriť aj nad doterajšie limity. Pražský mestský súd zobral Štefana Ága do predbežnej väzby. Ág, ktorý je právoplatne odsúdený v kauze zmenky, nesúhlasil so svojím vydaním na Slovensko. V prípade obžaloby Miroslava Výboha určil špecializovaný trestný súd prvé termíny hlavného pojednávania. V kauze by mal sudca Jozef Šutka začať rozhodovať 31. mája. U obvineného extrémistu Mariana Magáta našli švajčiarsky policajti zbierku materiálov s nacistickou symbolikou aj nelegálnu zbraň. Domovú prehliadku urobili ešte 29. marca v nehnuteľnosti, kde mal vo Švajčiarsku prihlásený pobyt. Štátne lesné pozemky v národných parkoch budú od piatka riadiť správy národných parkov s vlastnou právnou subjektivitou. Doteraz lesy v národných parkoch obhospodarovali lesníci a nie ochrana prírody, v čom bolo Slovensko unikátom aj v porovnaní s okolitými krajinami. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry navrhuje väzbu pre dvojicu obvinených z akcie Pompeje. Ide o bývalých funkcionárov správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš a na záver posledné slovo odo mňa. Podpredseda Blaha dnes na Facebooku napísal, citujem, nevedia ani len ochrániť Slovensko pred hrubokrkou mafiou, ktorá sa sem valí z Ukrajiny. Koniec citátu. Podľa údajov ministerstva vnútra 87% všetkých ukrajinských utečencov tvorili k 24. marcu ženy a deti. Na Ukrajine je branná povinnosť pre všetkých mužov od 18 do 60 rokov, takže je rozumné predpokladať, že aj z toho malého podielu mužov tvoria väčšinu dôchodcovia. Podpredseda Blaha pri pohľade na ženy, deti a dôchodcov, ktorí utekajú pred vojnou, vidí hrubokrkú mafiu. Ale pri pohľade na Milana Mazureka a ďalšie hlavohrude zo strany Republika vidí svojho možného koaličného partnera. Do počutia v pondelok.